Хайрлы иртә. Озакай Нефтемга шәһәр үзәресе 63 ел элек 1956 елның ноябрендә оештырылган. Үткән вакыт эчендә коллектив үз мәйданнарыннан 1 миллиард тоннадан артык кара алтын чыгарды. Бүгенге әңгәмәдәшләрем нефтче ветераннар, тонылган нефтьгә чыгару мастеры Ленин ордены иясе Нәфис ага Фәйзуллин һәм Фәндәс Мөхәррәмов белән Ознака якларында Кара алтын табының баштагы елларындагы улы хезмәт хакында сөйләшәбез.
500 миллион тонна бик күп бит инде. Бер күл.
Әйе, улы күл.
Улы күл. Менә аңа килү җиңел булмаган бит инде.
Йо.
Мен пенсияга чыкканга да бит 87-дә чыктым бит инде пенсияга да.
Озакайда бик күп кешедән ишеткән бар бит. Мине Нәфис абый өйрәтте. Без аңардан өйрәндек дип. Күпме кешене өйрәттем дип әйтергә мөмкин микән?
Аларны кая чыкты беләм инде мин. Ул өйрәтү Леногорскидан, Рабашкиндан бирле килгән өйрәтү. Менә 49-нчы елда эшләп башладым, мин 3-нче сыйфарында. Анда шул көндөз эшләдек, кич укылык, оператор подовочи дефте, анда без железнодорожный училищедан килгән дик 4-нче разряд сыйфар паровозник булып, анда хәзер подтверждать итәргә кирәк оператор подовочи дефте. Укып шул 4-нче разрядны подтверждать иттек. 4-нче укылык, 5-нче укылык, 6-нче укылык, 6-нче разрядка җиттем мин. 51-нче елда мине старший оператор итеп 31-нче сквадрага җибәрде. Вакытта ягында авылкалар асты. Бүреде 20-нче бае бу, анда бүреден сквадрада яңа чыккан нефтәдә Аваловкалар тулы нефтә, Крогоб территория нефтә, сквадра голый бер арбатур утыра. Менә мен шунда уже хозяин, анда эшләргә дә оператор да юк. Хәзер авылдан бер-нче балай табып, бер корыкны табып, ана кайтты Суербаев, арбиялар ана эшкә алып, Ана килде бер Азербайджан Али Баба дигән бер. Шулай итеп 4 кеше җыеп шуларны эшне башладык. Тоттык. Землянка казырга, землянканы казып 1-6 метр буйда булды, 1-3 метр игене булды шундый. Буройда калган дифтерле такталарны җыеп, бүтәнсен үештырып, скрипкой будка ясадык, площадка ясадык. Шулай итеп тормыш итә башладык. Менә шундан бирле йөрәтә килгән балай. 31-нче сыбырдан аннан инде 52-нче елның 20-нче мартында кайттым монда дигән 543-нче сыбырга анда бу тоже старший оператором.
Бу бит инде шулай беренче скважина узак аны үзендә.
Беренче скважина бу. Мин килгәндә монда подземный ремонт барадыр. Монда эшлиләр 543-та Сафир хатыны белән. 300 утып эшлиләр. Ике семья. Скрибуклары тагылып, сыбырлар тагылып, подземный ремонт ясап яталар дип килгәндә. Кругом нефть, Аллаһта. Ондан балалар Арбиядан кайтты. Гаврилов деген бір балай. Анасы Амир Ибрагимов кайтты Арбиядан. Ол келді. Анасы Мустакибов Мингали келді. Участок байды. Соғыштан Арбиядан кайтқан балайлар. Анасы Жадаев, Хасовский келді. Имі білен. Нәші айтып шоларды барсында үйретіп. Ол уақытта 543-та два 300 двигетел тұратыр. Танковый двигетел. Усытыйы насос. Шолы 40 атмосфер давлеуіне қасеттедірі қора башқа. Ондан Жадаев танкис булган мен ул танки белән двигательне белә, анасы Гаврилов танкис булган, алар белән эшләү җигелерәк булды миңа. Менә шулай итеп күп балалар шутлаган. Аксионова дигән бер хатын килде тагын. Бу бит алар ул 543-та генә. Аннан инде җирлек тилга ягында сплошлы бурени башлады. Бурени башлаган чорда да көндә сварны. Анда бит буравиклар ярша 15 кенә бер сварны. Анда әле 5-6 бригада Гриднер, Дилер, Барсала шунда инде. Ярша-ярша бөреттіләр. Ә біз шуларды, һәр бір бөреден шыққан скварды, бөтенісі болтлары яқшылап, тұрыптап, штоцылар қойып, скварды, ол вақытта индивидуалды установкалары етеге, Дилер, Замир, 12 куплы емкісілар, трап білі. Қазір шуларға скварды жібереміз, үлсейбіз, нәселінке қойтып давар етеді, бәлін номерлі скварын жібердік, бәлін тұрды бере. Сағат онда кешке 10-ма, 7-8 ол вақыт юға енді. Жібермесе қайтмайды деп. Субботы бас керекті біз әр күн ішедік. Ялқындар, бейрендер бізге шул бек сере келекті. Ішедік бейрендер деді. Тұра салып саған орден бермейлер. Мына шу, сөйлесең бір китап.
Нәрсе мен бұртағы сөзге қайтық енді 500 миллион тонна. Аның бетінде шоқ дегенде мына сіздің буынның үлесі.
Бүтін бұра ойдан шыққан сварлар фонта берелер, фонта білешіледілер. Қойсы бере 150 тонна, қойсы 200 тонна, қойсы 300 тонна, қойсы 500 тонна. Мына бір сквар бар ей, менің 4-ті сиретті, 41-09. 900 тонна нефті береді ей, бір өзі. Мына шансан арматуры біра сілкеріп тұра. Буферлі давлені 40 атмосфер. 17 миллиметрлі штуцер біле. алты дүйемді тұрба, сабантик жетші алмайдыр шынан ағып нетіп. Шол ретті 700 тонны, 600 тонны, 300 тонны сварынар берелері басыда. Ең әзбергені 50 тонны берелері.
Мұна қазір бұл сұны, мұна шо
бір? Эй, бір сварыны бүтін әңгеді орында тұйдырып тұрыр. Біз енді Алла қаршы қыр, тәке үрісін жиық, әйірені. Әлі мұна үрісін күн әйткенде сварынар бетені, әр бір сварыны шылаған уақытта нефті шыққанда парафин барлыққа келі, парафин нефтінің сумаласы, тұрбаға ябыша. Ябыша, ябыша да тұрба бетлене. Шулан үшін 2 сағат сайын скрылық шырға керек, 1100-1200 метрларға.
Қол бе?
Қол білен әйлендіріп, бір скрылықа 4 операторы. Мына бұл сұлашлы бөрейде башыланға іштен, бір оператор 2 скрылықа қоя бұшадық. Онан бір оператор 300 скрылықа, онан 500 скрылықа бұл жүректі бұшады. Күні бойы түшіре, күні бойы көтері. Бірсіне бара, екенсіне түшіре. Анан АДУ-1 деген автоматический. Мына шылай деп, АДУ-1-ні, онда көп скрылық ұшырдық енді. Түге, автомат жоқ. Кейтіріп бәреді тігіне скірбок. Ша.
Үзіле.
Үзіле бүтіндей.
Ремонт керек таған.
Пазимир уақытында унар 15-әр скірбок шығаралар енді. Аннан енді скордар көбайгаштан маршрутлар зорайттық. Анда унар скорды бере башадық. 15-әр скорды бере башадық. Еңілік өзім жүреді ремден. Еңілік апқот өзім әйләйін шығам. Операторны ертіп. Бұ оператор үрей алама мұнда? Бұ үшін ішілей алама бұ? Сәлінік нәбейбайт ете алама? Сүрте алама? Әдірек жуа аламы, түгілі айтамы, бұл айтамы. Онда бұл пробы далға керек, әрі біз қорынан. Шестерліқті да тіреп өйтәміз. Өлен де өсімесін, шырақ та алынмасын. Нәшулар бүтірісін, егілікті шулайтып, текшіріп шағадырым да, анан береді маршрут. Мұна шулайтып, сен ішілесін деп. Менің 10 маршрут, әбінде 120 қорынды бұл уақытта. Басы да дейтін.
Неше шақырым шағадырымды?
15-ер, 20-ер километр шағадыры. Бір апқот, күні бойына. Операторлар қалдан тайып қайталар енді. Лыжы береді дейік. Ақот десе лыжы күш күні. Шуның бұлай ерелері. Бульдезер жоқ, жол жоқ, ат жоқ, трактор жоқ. Әй, шыға керек, нефті керек, сығарға керек.
Мұна қазіргі екінші дүнияға өйбет. Екінші түрлі.
Гүл жұбақ оператор үшін. Операторға қазір цанкалары бар, күш күні үйерігі. Жәй күні тағын түгендерсі
кедейлері.
Қазір көліп бұткаларды. От бар, телевизор бар, телефоны бар. Хала жерлеге бар, түне бір бар, ешекіне. Әбізді біт, землянкада, соқырыпта йоқ. Түгені етмешілі, тебірбіш бар енді, тебірбішіне қойтық, ясадық біз аларын. Бір эпизод сөйлейм бі?
Әмейді.
Бек қызық. Бұ енді 12-ші скварында дежурда оператор ұрып тұрам. Қазір түнне енді, октябір бейлі бір әне қаршы. Бір уақытында шул скрибіктарды түшіріп көтердім де, пеш янып тұра, жылы оғаштан бұрап-бұрап ясаған еқ, землянка түгілерінде. Тапшанға яттым да бір оған шықтап кеткенмін бит балай. Орылған бір уақытта бір кіші ұят айтып бала бірақ. Тұрды кіші келеді. Тұрдым бір кіші жоқ ярымда. Терзеден қорадым кіші келеді десіп тілі. Ол уақытта әтеде қолған бір мылтық бар еді. Ахат десе мылтық. Тегі мылтықты өзім біле ертеді. Ол орман ішінде анда бөрілер дейлер ол уақытта бек көбей. Шуна қазір шықтым да. Құтай идиот. Әйтпей болын дәшпей. Факел янып тұрайын. 150 тонна нефті береді. Шулай айтып қазір таған үндәшімді кірген. Дәшпей. Мен айтам, стрелет болды. Аман келе. Шарт деп барды хоғаға. Тоқтады. Құтай дейді. Я мамлиевті. Бізді геолог. Бұл мені тексерген келе түнлі. Жүклі ма бұл, жүшілей ма бұл. Ештетті сені мұлтақ қылатырады. Мен айтам, мұнда бөрілер көп ере бейді. Мен айтам, мұрды шпионнар ереге. Диверсант бар. Екен шекенде Горбачев біздің бар аянда секретар партаризации. Шо қыралай мені. Қабырғар. Ештетті сені мұлтақ қылатырасы ұсварында. Ут шығарсаңдай. Мен айтам, мен ут шығармаймын да, мен айтам, ұсварыны соқылайым. Ана асыл дамерға сөйлегәрем, ол әгерде китап оқысаң, онда бар ол, мылтық лап ератар. Сонды вағаттар болды ол.
Әндес, сізім бәнді тонышыға, сіз енді мұнда сөзге қошылдығыз, әйбет. Мен сізді білем, сіздің шығынығы, сіз сұташылыған уақытына.
Әй.
Аңа шақла.
Техникум бітіргәш, Башкирі бойынша тараттылар. Ол уақытта специалистлар қоз еді Башкирияда. Оператор болып шығады, мұнан соң қойдылар начальник участкеге. Қойтасы келеді туған яққа. Институтқа кірдім, нефтян ойны бітірдім 65-ші жылына. Қойттым мұнда сөйлешерге. Яруллин Абдурхат Сулғатыш қойтты. Ол начальник промыслы еді, яшлеу яғында. Тегіне жібермейлер бет қуап язалар мұнда, бізді специалистлер жоқ, жібермейміз. Туймазыға ғарқымға шақырып, партия дене бойынша выговор берділер. Яңадан іште башлады Абдурхат Сулғатыш. Сенде яңадан башлады, өзіңіздің партия организация білен сөйлеш, онасың үнгілуі білен сөйлеш, жіберілер дей. Шулайттырып, 5-ші июнде 67-ші жылында ойнасы еттім. Мұнда қойттым. Нашарлы күші аскетіп қойдылар. Нәфис Гайнулович зеректі да, мен бұят да. Нуанасын Синявский Евгений Федорович мені шымды олдылар да, мен шли башладым шымдан сон. Бурине башланды, сізді бурине уақытта бір өгін айды бұғы. Ишер, дүртер, бұрабой, мені бұл әсей, митрей, урмана яқлары бүтіннәй. Біз қабыл етәбіз көбатыларын, анасын фонтанирлы еттәлер басы да, штуцерлар қойып, скайбок тешіріп, өлше бәйе. Әр бір скважында ол вақытта туылы факельная баловка еді. Освоение вақытында факельная баловка қашайттелер еді. Промыслда 17 ел болып ішіледі, старшы инженер болып. Бір вақытына сайлаулар өткерелер еді. Онда үш кандидатуры начальник промыслға. Қысқасы, менің үшін көбірек тауыш берділер де, 4 ел ішіледім начальник промыслға болып. Бірінші промыслда, қазір 5-ші деп аталады. Ол вақытта енді Нафиз Ганнулович анда, Хуснуддинов мастер болды, Ибрагимов, айе, солар, бек ішкен кішілер. Ну, солай тұрып, ішіледік енді, ол тұғы күн деп, түн деп тұрмадық, бұла бі түрлі халдар, парифлар, турбалар шуатлы. Біздің мен келгештен енді башланды, ғызуылар түзілі башлады, группой замерінің установкалар. Әр бір скважындан келе, ешуды үлшені көп мес скважыны бере. Бек оңайлы енді. Чөнки тиге элекке установкалар парафин кумачалы иде. Ну, индивидуально, хэр мирник, трап,
самотек,
и он нас мәлекей генә насослар куя башлар, кишкене генә.
Уже не газы бәшли.
Он нас служивиттергә уңайланды, үлчәргә, нитәргә. Фонтан давление, пластовый давление шкачтын, электроцентрабриж насослар, не тип, куп бирә торган скважиларга, әз бирә торганнарына, качалкалар, Аннан соң менә әзбирә торган скважинаны 6-7 сәгать күшәтәдерек тә, туктатадырек. Динамический уровень статистикага җиткәчтен, тагын күшәтә башлыйбыз качалканы. Шулай итеп, бу мәшәкатьле. Туктатасың, җибәрәсең, оператор бит 15 шәһәр скважина, 10 скважина обслуживает кендә һәр вакыт җитә алмый. Шуның өчен рационализаторлар истәмә редуктор куеп, шулай дип әйтәләр. Редуктор үзе дә калды инде, но истәмә шкиф куеп, Качалки әкірінділер үшілі башлады. Мені бұл бұл пайдалы болды. Геологлар бұл сатланалы дірені. Геологлар қатығы. Контролеріктерға оңайлы.
Ең соңғы деп айтсақ енді. Ең соңғы фонтан қойда болдық? Қойшан.
Ең соңғы фонтанлар Қорамалы яқларында болды. Бұл 80-лерде әлі фонтанлар бар еді әзірек қатырда қолған. Бұл яқларда механизированныйға біттейін бұл яқларда опатнение. Әтігі яқларда, сен ол уақытта күштің 37-де, 5-ші бригада 50-60% бередірі нефтіні, промысыл бұрынша қатырда қалғанын әрқылай. Оннан соң енді фонтан бере ол, ну, ол көп бермей бет енді. Давлен түшкен, шының үшін центробежін асыслат шырып, олар бүлін...
5500 тонналар нефті береді, сол түшілей, бригада.
Операторлар қатырда қалған, бек ұста, білелері, Қатын-қызлар көбі, шлевшілер, тоз операторлар.
Олар, қойырлар, не жоғалар. Қасауысты, емба, Константин.
Насын, Сәлиме.
Қат-құтелі ғалия, қапасетті ғалия.
Сіз та өзек инженер технологик қызметі бүтінде бет. Мұна анда үшілеген уақытта, еңгіз оның бүтін система білен идара етіре керек.
Бүтін информация шында келе.
Қойда парыз, қойда несек.
Анасын, объединениға күнде отчет беребіз, қойдан да сашланген. Мұнда енді бүтін сұхлар контроль астында, заявка берелер, нинди техника керек. Мұнда үшілерге тұры келдіңді Михаил Николаевич Верченко идея. Бек шондай яхшы опытный. Аннан соң Халимов булды. Аннан соң Свеженцев Анатолий Иванович. Ул Октоба кушылгачтын узнакай белән. Алар да кирде, информация сорайды.
Җаваплы шундый.
Җаваплы шундый. Менә хәзер җирләр компьютер белән анда эшлиләр.
Менә хәзер җирләр ошкыла күрдем мин. Бөтен стенаның буеннан буена карта кагында бөтен җирдәге күренеп тора бит. Бер җирдә билек әйне бер нәрсә булса да ул туяна нәрсә булды микән дип шуңа басалар да тегеннән уже хәбәр итәләр булган. Неге яңған ол? Түн несе күрін
тұрады?
Бір скважина шо картадағына бармақ мүмін әтірті, шо скважина бұ минутта неге күшіреген түн информацияны бере.
60-шы иларыны мен Башкирияда едім бе. Мұнағы проводный система внедряция етті. Хәр бір скваждан екі провод келе. И жіберіға бола, замер оларға бола.
Оларға бола.
Айы. Ол енді сыңынан алышынды группалылар түзілгәш, ғызудаңына ала башладылар информацияны. Ondan sonra bir nedir etkilerini hatırda kalan radyo dispeçerizasyı, radyo bilen skvajnalarını upravlayıklarına buladır. No bir hatırda kalan samaritüte kaşalkı kite, ondikallerde buladır. Eyi. күпме кешеләр эшләделәр, ничә буын. Менә бит Нәфис Ганилович иң башта башлаган кеше белә инде барсында операторлар шуннан да күңел биреп эшлиләр иде, тын кешеләрен куеп.
Хәзер аны таба башлаган кешеләрнең күбесе юк. Бик күп кешеләрдән кеше чыккан нефтеде ул. Но менә әйтәсе килә шулса гына хәзерге нефтеде чыгару авыр айда һәм сууланды, эше күбәйде.
Тамчылап
җыялар. Шу әйтәсе килә түзелек кирәк. Гаиләләрендә тырышлык кирәк, бәхет кирәк. Балалар хорошып, бергә-бергә сайрашып яшәсәннәр шул гына. Безнең бөтен теләк шул бездән.
Татнефть вакыты сәхифәсендә әңгәмәдәшләрем, нефтче ветераннар, танылган нефтьгаз чыгару мастеры, Ленин ордены иясе Нәфис ага Фәйзуллин һәм Фәндәс Мәхәрләмов булды. Яңа көн программасы өчен Ясир Хуснетдинов.